Трайчо Трайков, бивш икономически енергиен министър в кабинета Борисов, сега член на Гражданския съвет към Реформаторския блок, ни гостува днес в предаването. Здравейте!
Добър ден!
Опасенията за руско нападение в Крим отслабват, въпреки че обстановката в Украина остава доста напрегната. В краткосрочен план най-сериозно се оказва заплахата да настъпи нарушение на доставките от газ. Това се признава от нашите власти. Днес премиерът свиква съвет, заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет, за да се обсъдят така важните въпроси в тази обстановка. Реална ли обаче опасността от нова газова криза? Експертите не са единодушни в прогнозите си по темата.
Информацията от Украина е прилича на сводки от, фронта и се менят доста често, така че мисля, че няма смисъл да се вглеждаме толкова в последната пристигнала информация. Факт е, че обстановката е достатъчно рискована и сложна, с така многобройни сценарии, по които нещата могат да станат още по-лоши, и за всичко това има основателни структурни причини. Първото нещо, което мисля, че ние като българи можем да направим в тази ситуация, е да се поздравим, че успяхме да обединим националната си енергия и фокус и вече да сме членове на Европейския съюз и НАТО. Защото в противен случай това можеше да се случи и с България. Второто нещо, вече минавайки към конкретната ситуация в момента, стратегически и оперативна, е, отчитайки ситуацията, да още веднъж да определим какви са решенията за действия от тук нататък. И основното решение е едно – диверсификация. И то не с не тип Южен поток, а с нов източник. Разбира се, Русия чрез държавната си политика активно пречеше през годините на такива стъпки от България и други страни в нейното положение. Така че няколко години, 5 години след газовата криза от 2009 година, положението общо взето е същото. Не съвсем, трябва да направя една оговорка, че поне нещо успяхме да свършим. България вече добива количества, които собствен газ от Черно море, които са достатъчни за да гарантират около 20 и над 20% от годишното ни потребление. По отношение на останалите проекти обаче, за разнообразяване на доставките на вносен газ, на практика...
Все още нямаме план Б. В една аналогична ситуация, ако се окажем. Нали?
Всъщност, нещата вървяха до известен момент. Преди около година трябваше вече да е приключена газовата връзка с Гърция, която да ни дава достъп до Каспийски газ. В момента чета, че плановете са някъде напред във времето и постоянно по някаква причина се споменава в едно изречение с Южен поток. 2015 година щяло да има Южен поток, а тогава щяло да има и гръцка газова връзка, което показва една опасна липса на фокус от взимащите и изпълняващите решенията, свързани с енергийната ни независимост.
Какво блокира тези газови връзки? За българина това е леко абстрактно понятие, но е знак, заедно с тази така не особено любима думичка диверсификация, че нещо позитивно трябва да се случи, което да ни гарантира независимостта. Какво блокира всичко това, освен, разбира се, винаги трудните двустранни разговори, неща, които очевидно се решават между две държави. С Румъния не знам какво се случва там. Също имаше разговори.
Двата най-напреднали проекта, тръбата с Румъния и с Гърция, се бавят по необясними причини. Честно казано, не мога да си обясня защо толкова време нищо не се случва. В началото имаше известни проблеми, свързани с договорната база по отношение на тези проекти. Аз преди няколко години имах чувството, че нарочно нещата са оплетени така, че никога да не се случат. Разплетохме ги и започнаха реални действия по проекта. Както казах, в началото на 2013 година и двата газопровода вече трябваше да са факт. Защо не са? Ту Дунава бил блатист, ту нещо друго се случва по южната ни граница. Разбира се, не бива да се подценява и в по-широк план, не конкретно свързан с двата проекта, макар че и с тях. И колкото и да гледаме да стоим на страни от теориите за конспирацията, но не трябва да се подценява и ролята на държавната руска политика, руските служби, свързани с торпилирането на всякакви проекти, които са свързани с изместването на руския газ в Югоизточна Европа и в Европа въобще. Но най-вече в Югоизточна Европа, защото докато за Западна Европа процента руски газ, който се потребява около 30, то при нас е 100% износния. Хайде, като сложим 20% собствен добив, на който руснаците не можаха да попречат, имаме 80% зависимост от руски газ. И по този начин не се случи и Набуко, и не се случва и Транскаспийския газопровод, който да позволи на туркменистански и узбекистанския газ да идва в Европа. Не се случват и редица други неща, но в крайна сметка не може за всичко да обвиняваме външни сили. Основната задача е да свършим своята работа както трябва. Ако погледнем оперативната обстановка, в момента газохранилището в Чирен е пълно по информация от Министерството на икономиката на под 50% от капацитета, което от гледна точка на финансовите разходи е благоразумно, нали? Защото да се държи много газ предварително закупен струва пари, но от гледна точка на енергийната сигурност в момента не е много добре.
Украина купува двойни количества в момента, защото очевидно се страхува, че може да бъде договорена една отстъпка от цената, която беше, т.е. предоговорена, една отстъпка, договорена от Янукович в края на миналата година. Ние трябва ли да действаме по подобен почин, да се презапасяваме?
Ето, Словакия, държави като Словакия и Унгария имат резерви за около 90 дни потребление. Австрия каза, че има за цяла година напред, макар че те са малко по-особен случай с техните големи газохранилища. Ние имаме около 200 милиона кубически метра, което е около 30 дена потреблението ни. Но тъй като газохранилището, освен общ капацитет, има и дневен капацитет от газ, който може да се тегли, а то около 4 милиона кубически метра, при потребление около 7-8 милиона в България през зимните месеци. Това означава, че газа, който имаме, ще ни стигне за около месец и половина, но ще трябва да има ограничение на потреблението в кризисния план. По тази тема е казано, че ще трябва да се ограничи индустриалното потребление.
Там ще бъде ударено.
Но аз не подминавам и вашия въпрос. Това постоянно ли може да се случва и как ще реагираме друг път? Ами, трябва да ви кажа, че постоянно може да се случва, защото дори в момента проблемите не са свързани толкова с Украина. Проблемите идват от Русия. В случая проблема на Русия е, че в Украина имат политически процеси, които на Русия не харесват. Сега, Русия има право да не харесва политическите процеси в една или друга страна. Има право, включително, и да защитава своите интереси чрез различни легитимни мерки, които не включват война и дрънкане на оръжие.
И един от тези пътища е тъкмо през енергийните ресурси.
Така, но е факт, че Русия и сега и в бъдеще винаги може да използва подобен претекст, за да държи други страни за свои заложници. Дори да има Южен поток, това не променя с нищо нещата. Защото и в момента физически транзитните газопроводи през Украина си ги има такива, каквито бяха вчера и преди година, когато нямаше проблеми. Никой не ги е взривил. Така че не трябва да има проблеми поради това, че има политическа нестабилност в Украина с транзитното газоснабдяване.
Анализатори...
Това е просто претест, който се използва. И извинете, че ви прекъснах, но въпросът е кое дава възможността на Русия да използва газовите доставки като, както се вижда, оръжие на държавната си политика. Това е основният проблем. Защо, например, Кока-Кола никога не е казала ако ви изберете правителство, което не ни харесва, ще дигнем два пъти цената на Кока-Колата, нали? Става дума и в един и за другия случай за компания, но едната има възможност и се използва като инструмент за политическо влияние и шантаж.
Уви, това не е Газпром, изобщо не е единствената голяма компания, която така прави на ниво междудържавна политика с стъпки и действия, макар че оттам наистина не изключиха възможни прекъсвания в доставките на газ. Мисля, че преди два дни изтече това съобщение. Казахме, понеже споменахме един-два пъти Южен поток в разговора до тук, анализатори коментират, че този проект може да е първия, който ще падне така на мушката при евентуални санкции от страна на Европейския съюз и щатите спрямо Русия, в зависимост, разбира се, от действията и по кризата в Украина. Доколко и този проект може да се окаже разменен кос в воденето на тази битка за влияние, за интереси в сърцето на Европа и Украина?
Южен поток и до сега имаше огромни проблеми с европейското законодателство, и ако сегашната криза се използва като така фасада на още по-сериозни проблеми с Южен поток, ще бъде малко заблуждаващо. Тъй като не случайно и при миналия ни разговор с вас стана дума, и аз казах, че до пълното изчистване на всички открити теми и икономически, и с Европейския съюз, с законодателството и от всякакъв друг характер, технически, пари в Южен поток не трябва да се наливат. Сегашната ситуация още веднъж показва как има многобройни начини, по които да се загубят парите на инвеститорите, в случая на българското държавно предприятие, Български енергиен холдинг. Вместо това, какво прави правителството? Наля близо 200 милиона лева в капитала на Южен поток България, с обяснението, че е имало текущи разходи, които трябва да се покриват, готват се да си организират някакви нагласени обществени поръчки, да почнат да строят, да доставят, пък докъдето стигнем, докъдето могат да се налеят пари взети назаем, после да му мислят тези след нас. Това е факта, който хората трябва да знаят. Той е изключително опасен, струва страшно много пари и ще ни докара нещо по-лошо от второ белене. И да, разбира се, в конкретния случай Южен поток в един контекст, в който вече се говори за икономически санкции срещу Русия, ако не дай си Боже това стане, казвам не дай си Боже не защото не го заслужава Русия в случая, а защото това ще донесе проблеми на всички. Но ако се случи до това, Южен поток, разбира се, въобще няма да бъде изключен от целия пакет.
Да, евентуални санкции вече се посрещат така в аванс, критично дори и в Лондон. Лондонското сити, доколкото разбрах, реагира остро, защото ако се предприемат подобни действия срещу Русия и руски пари и капитали, това...
Има твърде много търговски интереси от Западна Европа, които разчитат на това нещата в Русия да вървят добре, или по-скоро отношенията между Русия и Европейския съюз да вървят добре. Стига се обаче до един момент, в който търговските отношения, поне на повечето играчи, остават на заден план. И ако, действително, пак казвам да не викаме дявола, но ако се стигне до някакъв вид по-сериозен въоръжен конфликт в Украина, нищо от това няма да се размине. Защото Европа при цялата си колебливост, свързаност, много икономически интереси, надали би допуснала втори случай, като с Хитлер през 1938 година.
Може ли обаче сериозно да бъдат засегнати и други доставки, ако се върнем на темата с енергетиката ни, зависимостта ни от отражението на това, което става в Украина в нашата енергетика? Не знам доколко доставките на въглища има оттам и възможно ли това се отрази на цената. Ядреното гориво минава, може би, през Украина, ако не греша. Имаме ли под някаква форма заплаха и в тези сектори?
Да. Част от въглищата, макар че малка част, с която работят българските централи, например ТЕЦ Варна, понякога са украински, понякога не.
Няма да се отрази така сериозно.
Не би това не е проблем със същата степен на сериозност, както газовите доставки. Ядреното гориво също се транспортира, както споменахте вие, през Украина, но там също не е такъв толкова сериозен проблем, тъй като то е достатъчно компактно, може да се купува за по-дълги периоди. В момента не стои като непосредствена тема на седмици или месеци.
Така, отстрани като наблюдавате процесите, ако можем да обобщим темата като очакване, доколко Русия изобщо смятате, че има интерес да предизвиква нова газова война в тази ситуация, в която и без това спора е другаде, геополитически се води борбата и може би ще отвори нов фронт всичко това, ако има подобна намеса.
И аз съм съгласен с вас, че в момента Русия не действа, следвайки преди всичко енергийните си интереси, интереси от друг мащаб, които са свързани стратегически с възможността и да действа с Черноморския си флот от базата в Севастопол, с възможността си да оказва доминиращо влияние, както досега в украинския политически пейзаж и въобще в политиката на тази най-голяма източноевропейска страна с население 45 милиона души. В случая енергийната тема е инструмент за постигането на тези други интереси. Мисля, че не биха се поколебали много да ги използват. Още повече, че Русия отдавна се опитва да придобие газопреносната система на Украина. Това е една от целите на структурирането и движението по проекта Южен поток. Така че ако те в момента виждат, че така икономическата, политическата структура в Украина доста отдалечават техните протежета и приближени от лостовете за взимане на решение. И част от интересите, които те имат и плановете, които са имали, стават доста по-трудно осъществими. Тоест в момента, ако има правителство, което желае да бъде свързано с Европа, а не с Русия, тогава Русия вече ще трябва да свали картите, нали, да спре с блъфовете. Тогава ще трябва да кажат, окей, наистина правим Южен поток, защото е ясно, че украинците няма да им продадат своите тръби. Или да кажат, наистина няма да работим с вас, или пък наистина ще ви дадем тая цена, а не друга. Този момент идва, те не са щастливи от това. И биха искали, ако могат, да върнат нещата, или в крайна случай да предизвикат допълнително хаос, който да размаже очертанията на различните играчи.
Отвъд този пряк енергиен риск заради Украина, преди дни тримата доставчици на електроенергия у нас обявиха своите виждания за цените на тока от 1 юли тази година. Само EVN, доколкото така успях да прочета, си позволиха да се усмелиха да кажат минималното възможно поскъпване на тарифите им средно с около 8%. Това идва като заявка на фона на уверенията на властите у нас и на енергийния министър, че цената няма да се променя през тази година. Доколко и как е възможно, удържайки тази цена, съответно запазвайки нивото, вътре е възможно ли е преразпределение, как да кажа, в сегмента на тази цена, за да се окаже, че и ЕРП-тата могат да издържат на натиска. Миналата година не знам колко пъти се направи опит да се свали цената на тока, но...
Не се наемам да коментирам конкретните изчисления на ЕРП-тата. Вярно е, че в последната година техните приходи бяха намалени на три пъти. Принципно обаче това, което хората трябва да знаят, е, че в момента цената, която плащаме с фактурите си, не отразява пълните разходи, които с две думи цената се субсидира. Пак от нас, разбира се, чрез държавата.
Пак ще кажем и старата теза, че това е най-ниската цена в Европа, може би, или...
Да, това на страна, това вече мисля, че всички го знаят, но което е по-важно в момента е да се разбере, че При сегашните цени системата не може да функционира. И тъй като не може да функционира, се правят вътрешни фокуси. Пари от данъците на хората се вкарват към държавните енергийни предприятия. Преоформят се вътре взаимни вземания, например, за да се изчистят задълженията на НЕК към АЕЦ Козлодуй. Български енергиен холдинг дава уж заем на НЕК, пък, т.е. ги плаща задълженията на АЕЦ Козлодуй, пък НЕК има да му дава.
Системата се въртят пари някакси, за да се запълнят дупки, пробойни.
Там е проблема, че не се въртат пари. Просто се увеличават се задълженията и дупките. Парите са все по-малко. И накрая, разбира се, всичко ще изгърми. Залагат се фалшиви приходи, като например от продажбата на въглеродни емисии, които и там се губят няколко стотин милиона лева. Не се правят инвестиции. Т.е. ако например някакво съоръжение трябва да се подменя на всеки 20 години, просто на дружествата, които трябва да направят тези подмени, това не им се разрешава. Или им се разрешава, но казват, правете го, но няма да ви го признаем в цените на вашата услуга. Така че може да, до някъде може да се прави това, да се правят финансови фокуси, да се увеличават задълженията, да не се правят ремонти, но все някога и физически нещата и финансово се скапват.
Ще видим какво ще случи с това искане за вдигане на цената на тока от средата на тази година. Ако оставим на страна идеята за...
Но и в момента хората плащат всъщност по-висока цена от тази, която пише във фактурата им. Само че те го плащат с данъците си, които влизат в държавния бюджет и след това от държавния бюджет към държавните енергийни компании.
Говорейки за икономиката и онова какво се случва с днешна дата там, имахте възможност така да коментирате неотдавна първите идеи, лансирани в сферата на реиндустриализацията. После те се видоизмениха, но като цяло, махайки този нюанс, който все още се избистря като идея в рамките на кабинета, какво става в икономиката днес, няколко, два месеца, три преди изборите? Няма май три.
Нищо особено не се случва. Продължава скромния ръст, бавното възстановяване, което наблюдаваме от 2010-та насам, в тон с процесите в останалата част на Европейския съюз, и това е основният фактор и в българската икономика. Отделно от тази макрокартина, що се отнася до действията на държавата в икономиката, те са наистина много обикновено са неуместни и внасят разнопосочни сигнали. Видяхме, че премиера и министъра на икономиката съвсем не са единодушни на темата какво означава реиндустриализация и как тя да се случва. Със сигурност е ясно едно. Начина тя да се случи е не да се наливат държавни пари в нещо, което така или иначе няма да проработи. Иначе реиндустриализацията не е лишено от смисъл понятие. То се използва и на европейски контекст. Има доста страни, които отчитат стратегически погледнато, че баланса в техните икономики е наклонен твърде много в полза на услугите. Това, въпреки че това е естествен процес, няма нищо лошо и дори е добре индустриално производство, когато е необходимо да се запазва в границите на Европа, вместо да се праща на другия край на света, където екологичните стандарти така или иначе не се спазват. Ние сме си измили европейската съвест, че при нас няма
производства,
замърсяващи производства. Цапа се на другия край на света, след това се използват хиляди тонове гориво, за да се пренесат продуктите обратно до Европа. И на всичкото отгоре от това Европа губи икономически. Да, за това има
и
начин.
И човечеството като цяло не държи баланса. Да, да.
Така че това може да се случи, но в случая има груба злоупотреба с добрата идея за реиндустриализация и под този етикет управляващите просто искат да скрият поредните кражби.
Дано пък да ни опровергае, така или иначе окончателно тази идея не сме видели на масата.
Не виждам как ще ни
опровергае.
Просто колкото си мисля и така грам от никъде не мога да се сета да се появи нещо, което да ни опровергае.
Предизборните страсти, за съжаление, отдавна клокочат. Партии вътре и извън парламента умело заиграват с, как да кажа, куп спорни теми и горещи въпроси, които разделят българите. Какви се видя тази поредна идея за операция Чисти ръце?
Това е идея, която мисля, че след 20 години преход е абсолютно уместна. Това е идея, която беше издигната от протеста лятото, а след това узурпирана от така, някои...
Много хора се я провидяха, сега и партията на
ГМО политически проекти, да, главният микроорганизъм в този ГМО проект също си я привидя. Така че чисти ръце трябва да има, но знаете ли, като всяко нещо свързано с правоприлагане, репресивни мерки, проверки, използването на целия капацитет на държавата, има начин това да се случи както трябва, но е много по-лесно да стане не както трябва и да бъде използвана като или като чисто пропаганда, или като политически инструмент към политическите противници. Така че задължително трябва да има операция чисти ръце. Въпросът е кой ще я прилага.
Кой ще прилага и каква ще е нейната форма и в крайна сметка резултата от всичко това, защото подобни операции много пъти са спрягани в родната политика.
Резултата ще зависи наистина от начина на прилагането, защото няма начин да няма резултат всъщност. Ако това бъде една законово издържана, процесуално правилна, недискриминационна и при ясни правила проведена информация, със сигурност те в момента са очевидни проблемите, просто трябва да бъдат правилно изведени и описани. И това е целта на такава операция.
Все си мисля, че при една работеща правосъдна, правораздавателна система няма да има нужда от специални закони, които да налагат.
Да, но тъй като тя не е работеща вече десетки години.
Да очакваме пък политическата класа да се самоизчисти сама с една подобна операция, също е доволно утопично в очите на мнозина българи. Това е една друга тема. Да ви попитам, сигурно ще имаме възможност така през предстоящите седмици повече за политика и в конкретика да говорим, но тъй като сте в Гражданския съвет към Реформаторския блок, там как върви подготовката, вече очертани ли са листите, Гражданския съвет, доколко ще се произнесе по листата за евровота?
Все още няма листа, правят се номинации, окончателно ще бъдат одобрени листите от разширен състав на Гражданския съвет от около 300 човека, може би след седмица или десетина дни.
Добре, ще чакаме новини, ще коментираме в детайли и част от нещата, по които работите вие и Гражданския съвет като цяло към Реформаторския блок, защото знам, че по доста теми така подготвяте документи, свързани не само с предстоящата кампания и евровота.
Да, и не трябва да се оставя правителството да харчи на тъмно пари за Южен поток. А и за... И в АЕЦ Козлодуй, между другото. Там се говори, че нещата напредват по отношение на преговорите за строеж на седми блок. Добре е, че напредват, но да бъдат така добри да ги споделят и с нас.
Там,
с хората.
Доколкото знам, трябва да стартира и модернизацията, свързана с удължаването на живота на...
Да, и там се чуват едни завишени в пъти разходи. Докато аз бях министър, се планираше...
За 5 и 6 говорим.
Да, планираше се модернизацията на 5 и 6 блок да е между 100 и 200 милиона евро. Сега чуваме, че се говори за 400-500 милиона евро за модернизация, т.е. за продължаването на живота на 5 и 6
двойно.
Блок. Двойно, че и повече.
Добре.
Така че нека си правят програмите, просто на време да казват, дами и господа, това смятаме да правим, толкова пари да изхарчим, ето с тези тук хора се договаряме. Това очакваме.
За да може обществото да контролира всичко това, което се взима като решение. Благодаря ви за това гостуване. Трайчо Трайков. След минути ние продължаваме следващата ни тема.